ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩናት ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈላማይ ነፃን ፍትሓውን ኢሉ ዝፀውዖ መረፃ ኣካይዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሎሚ ሶኒ ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ። ሄዘር ሞርዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ብንግኡ ብኣማይ ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ መምረፂ ናቑጣታት ተሰሊፎም ይረኣዩ። ኣፈፀምቲ ከይዲ መረፃ ከመይ ክመርፁ ከም ዘለዎም መምርሕታት ንመረፅቲ የርእዎም። ንዝደለይዎ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ እውን የዘኻኽርዎ። ኣብ ሓደ መረፃ ተዓዛቢት ፓርቲ ብልፅግና ወይዘሮ ዲንግሌ ወሊ ቁፅሪ መረፅቲ ካብ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ክውስኽ ምኳኑ ይዛረባ። ከምኡ እውን ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበልዎ እቲ መረፃ ፀጥቱኡ ዝተሓለወን ንፈለማ እዋን ነፃን ፍትሓውን መረፃ ከም ዝኸውን ብተመሳሳሊ ቃል ይገልፃ። ይኹን እምበር ኣብቶም ዝሓለፉ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሓደሓደ መሸጢ ቡና ዝረኸብክዎም ሰባት እቲ መረፃ ንምሰል ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ከምዘይመርፁ ይገልፁ። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ድምፆም ይኹን ምስሎም ክቕረፅ ኣይፈቕዱን። ንድሕንነቶም ስጋኣት ኣለዎም። ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ ኩናት ትርከብ። ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት እቲ ክልል ይዋግኡ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ መረፃ ይካየድን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ መረፃ ዝተናውሐሎም ከባብታት ኣለዉ። ይኹን እምበር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎም ግና ኣየናይ ፓርቲ እቲ ዝበዝሐ መቐመጢ ቤት ምክሪ ሒዙ መንግስቲ ምስርት ኣብ ዝብል ዝዓበየ ፅዕንቶ ዘምፅእ ኣይኮነን ይብሉ። ካብኦም ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ዝኾነ ከያ ፀጋይ ከምዚ ይብል። ቁፅርተን መረፃ ዘይካየደለን ከባብታት ኣብዚ እዋን ዝፈጥሮ ርእዩ ፅዕንቶ የለን። ሰባት ክመርፁ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ሓዱሽ ቤት ምክሪ ክውከሉ ይኽእሉን። ንሱ እዩ እቲ ርእዩ ፅዕንቶ ክብሉ ወሲኾም። ኣብቶም ናቁጣታት መረፃ ሓደሓደ ተዓዘብቲ ከም ዝበልዎ ሕፅረት ቀረባት ናውቲ መረፃ ከም ዘጋጠሞምን ከምኡ እውን ተመረፅቲ ናብ ናቁጣታት መረፃ እናመፁ ንመረፅቲ ከዘራርቡ ይረኣዩ። እዚ ድማ ጥሕሰት ሕጊ መረፃ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍፁም ቢፋ ተዓዛቢ ካብቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓደ ዝኾነ ኢዜማ እዮም። ከምዚ ድማ ይብሉ። ሓደሓደ ዝተበላሸው ኣሰራርሕታት ኣለው፣ ንቦርድ መረፃ ሪፖርትና ክነቕርብ ኢና እዮም ዝበሉ። ንኢትዮጵያ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ፓርቲ ብልፅግና ኣብዚ መረፃ ክዕወት ዓብዪ ትፅቢት ይግበር። ከምኡ እንተኮይኑ ነቶም ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣኖም ብሓሙሽተ ዓመት የናውሐሎም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ካልኦት ፓርቲታት ፖለቲካ እውን ተዓዊቶም ኣብ ሃገራውን ከባብያውን ቤት ምክሪ መንበር ክሕዙ ትፅቢት ይገብሩ። ኣብቶም ናቁጣታት መረፃ ዝረኸብክዎም መረፅቲ እውን እዚ መረፃ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ዓብላላይነት ሓደ ፓርቲ ዘትርፍ ክኸውን እዩ ክብሉ ትፅቢት ይገብሩ።